гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
нефармальны саміт еўразвязу ў Капенгагене абмяркоўвае новыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Жыхары Смалявіцкага раёну вырашылі правесці мясцовы рэферэндум. Сёння Міхасю Ткачову споўнілася б 70 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ еўразвязу праводзяць сёння нефармальную сустрэчу ў Капенгагене, на якой абмяркоўваюць санкцыі супраць Ірану, Сырыі ды Беларусі. Падрабязнасці адразу пасля выпуску навінаў. Расія дасягнула дамоўленасці ў пытанні Сырыі з лігай арабскіх дзяржаў. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў па выніках сустрэчы са сваімі арабскімі калегамі, што ім удалося ўзгадніць супольную пазіцыю, якая складаецца з 5 пунктаў.
У результаце мы согласавалі совместную пазіцыю з 5 пунктаў. Первое – прекращение насилия, откуда оно не исходило. Второе – создание беспристрастного, независимого мониторингового механизма. Третье – никакого внешнего вмешательства. Четвертое – беспрепятственная доставка гуманитарной помощи для всех сирийцев. И пятое – твердая поддержка миссии Кофи Аннана с целью начала политического диалога между правительством и всеми оппозиционными группами на основе мандата, содержащегося в круге ведения, одобренном генеральным секретарем ООН и Лигой арабских государств.
Заявіў кіраўнік расійскага МЗС. Раней Расія і Кітай блякавалі ўсе рэзалюцыі па Сырыі, падаваныя ўраду бяспекі ААН краінамі Захаду і Арабскай лігі. Таксама сёння прэзідэнт Сырыі Башар Асад заявіў спецпрадстаўніку ААН па Сырыі Кофі Анану, што гатовы дамагацца спынення гвалту ў краіне, але паводле яго слоў рэгуляванню праблемы перашкаджаюць тэрарысты. Сырыйскае агенцтва САНА прыводзіць словы Асада аб немагчымасці паспяховага дыялогу ва ўмовах, калі ўзброеныя тэрарысты сеюць у краіне хаас і нестабільнасць. Тым часам актывісты сырыйскай апазіцыі паведамілі, што ў суботу ў горадзе Ідліб на паўночным захадзе краіны ў сутыкненнях з урадавымі сіламі былі забітыя 12 чалавек. Працягваем навіны. Расійская апазіцыя правяла на Новым Арбаце ў Маскве мітынг з патрабаваннямі новых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў ды палітычныя рэформы ў Расіі. У акцыі за сумленныя выбары ўзялі ўдзел апазіцыйныя палітыкі Рыгор Яўлінскі, Міхаіл Касьянаў, Геннадзі Гудкоў, Уладзімір Рыжкоў, Сяргей Удальцоў. Паводле арганізатараў, на мітынг у Маскве прыйшло каля 25 тысяч чалавек. Маскоўская паліцыя кажа пра 10 тысяч. Пасля мітынгу на Новым Арбаце паліцыя ненадоўга затрымала Сяргея Удальцова і некалькіх яго прыхільнікаў, якія накіраваліся ў бок Пушкінскай плошчы, каб правесці там народны сход, на які не патрабуецца дазволу ўладаў. Паліцыя расцаніла дзеянні апазіцыянераў як спробу незаконнага шэсця. Паліцэйскі спецназ перашкаджаў праходу, апазіцыянеры спрабавалі прарваць ачапленне. Пры затрыманні Удальцова паліцэйскія ўжылі сілу і парвалі яго вопратку. У аўторак затрыманыя маюць з'явіцца ў суд паводле абвінавачання ў невыкананні патрабаванняў супрацоўнікаў паліцыі. Гэты артыкул Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях прадугледжвае да 15.